Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Sreda, 31. maj, kroz vesti dana. Vučić u Skupštini u 12 sati polaže zakletvu za predsjednika Srbije tim povodom i okupljanja opozicije. Dačić, mislim da su mi male šanse da budem premijer jer nisam po volji Zapada. Snažna eksplozija potresla Kabul, 67 osoba povređeno. Rusija osuđena zbog povrede prava na slobodne izbore. Vreme sunčano i toplo, temperatura čak do 31 stepen. A u nastavku emisije poslušajte još šta je odnos u Zapada prema Balkanu, rekao američki senator Ron Johnson, predsjedavajući Odbora za nacionalnu bezbednost i državne poslove.
We can't neglect the Balkans or we will lose them.
Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.
A šta je poručio Aleksandar Vučić odlazeći iz premijerske na predsjedničku dužnost?
Ja bih želeo da mene pamte kao što u Nemačkoj pamte Šredera.
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je posebnu sednicu na kojoj će izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položiti zakletvu. Sednica je zakazana za 11 sati. U Domu Narodne skupštine Vučić će u 12 sati na svečanoj ceremoniji položiti zakletvu nad Ustavom i Miroslavljevim jevanđeljem. Tim povodom zakazani su i protesti više političkih subjekata, a o tome informacije ima kolega Milan Nešić, koji je video i to šta se dešava trenutno ispred Skupštine Srbije.
Branka, da, ono što se trenutno dešava ispred Skupštine Srbije možemo kategorisati kao poslednje pripreme. Radnici završavaju postavljanje binesa koje će se, kako su preneli beogradski mediji, i trebalo da se Vučić obrati svojim pristalicama. Oni su počeli da se okupljaju u obližnjem parku zgradu kod zgrade parlamenta. Preko puta zdanja kod Pionirskog parka je postavljen veliki transparent Beograd za Vučića, a istovremeno je uklonjen takozvani zid plača, onaj pano koji su postavili udruženja stradalih na Kosovu i mesecima se nalazio ispred skupštinskog zdanja, godinama čak. Postavljeno je međutim nešto nalik na koridor u bojama srpske zastave kroz koji bi opet prema pisanju medija Vučić trebalo da prođe nakon preuzimanja dužnosti predsjednika i uputi se prema zgradi predsjedništva upravo kroz Pionirski park, a slušali smo i gledali posljednjih dana da su se i tamo neke rekonstrukcije događale, navodno se je li betonirala staza kuda bi Vučić trebalo da prođe do zdanja predsjedništva. Pomenuli ste proteste, jeste, danas su zakazani protesti, protest protiv diktature u jutarnjim satima. Pokret 7 zahteva, to je opet jedna grupacija proizašla iz protesta protiv diktature, a u večernjim satima su i opozicione grupe Saša Jankovića i Pokreta Dosta je bilo također zakazali protest.
Hvala lepo, poštovani slušalci, više informacija o ovim događajima u našoj emisiji u 14 sati i razume se na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Ministar spoljnih poslova i lider socijalista Ivica Dačić ocenio je da ima male šanse da bude novi premijer, pošto aktuelni Aleksandar Vučić zvanično postane predsjednik Srbije. Mislim da su mi šanse male da budem premijer jer nisam po volji Zapada, rekao je Dačić agenciji Beta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dan uoči polaganja zakletve i preuzimanja funkcije predsjednika Srbije, odlazeći premijer Aleksandar Vučić održao je preskonferenciju na kojoj je iznao svoje viđenje rezultata vlade Srbije od 2014. godine, kada je došao na premijersko mesto. Između ostalog poručio je, pokazujući mape puteva i koridora u izgradnji, da ih je crtao dok su neki drugi crtali, kako je rekao, nove granice. O efektima Vučićevog premijerskog mandata u sljedećim minutama Branka Mihajlović i Ivan Martinović.
Ja bih želeo da mene pamte kao što u Nemačkoj pamte Šredera.
Izjavio je odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić na poslednjoj konferenciji za novinare na toj funkciji. Rekao je da nasledniku ostavlja državnu kasu u dobrom stanju, da naveo je i da je po apsolutnim brojevima Srbija šesta zemlja po broju zaposlenih uz pomoć subvencija države, očekuje i privredni rast od 3%.
I takav će biti, pretpostavljam, i dogovor sa budućim premijerom pre kraja godine omogući rast plata i penzije u javnom sektoru.
Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije, priznaje dva pozitivna rezultata Vučićevoj vladi, prodaju Železare Smederevo i smanjenje deficita budžeta. Negativne ocene su mnogobrojnije.
Prvo prvo javni dug je eksplodirao sa 15 milijardi dolara u 2012. Sad premašio 24 milijarde i ono što je najlošije do sada to je da nije nikako sređeno stanje u javnim preduzećima. Ona i dalje prave gubitke od stotina miliona evra. Ekonomski rast je bio 2,7% i on je među najnižima u regionu i vlada tvrdi da je smanjena nezaposlenost, ali je promenjena metodologija za obračun. Prosečna plata povećana je sa 367 na 404 evra, ali mi smo imali višu platu u regionu samo od Makedonije.
Najgora stvar koju je u svom mandatu premijera ostavio Aleksandar Vučić je zakon o radu, kaže sociolog Jovo Bakić. Svako ko radi i jedan sat nedeljno vodi se kao zaposlen, pa je neverovatno, kaže ironično Bakić, da još ima nezaposlenih u Srbiji.
Radnik je prepušten samovolji poslodavca. Taj položaj je od proletarijata stvorio prekarijat, tako da je to potpuna katastrofa.
Aleksandar Vučić je na mapama novinarima pokazivao šta je urađeno na planu izgradnje puteva, na šta je, kako je rekao, najviše ponosan.
Ovo sam ja crtao lično, dok su neki drugi crtali nekakve granice.
Vučić je rekao da će kao predsjednik države ulagati napore u očuvanju dobrih odnosa u regionu, koje danas, kako je naveo, karakterišu mnoge tenzije.
Bar znamo i mi i Hrvati na čemu smo, oni znaju šta mi mislimo, mi znamo šta oni misle. I verujem da ćemo i sa njima moći da popravljamo odnose. Verujem da smo sa Bosnom i Hercegovinom neku vrstu poverenja uspeli da izgradimo. Što se tiče odnosa Beograd-Priština, to je najkomplikovanije i tu nam predstoje teški razgovori, ali koliko god da su nam ti razgovori teški, bolje je nego da ne razgovaramo.
Za Vučića se često čuje sa različitih spoljnih adresa da je faktor stabilnosti u regionu. Međutim, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, odnosi među susedima, posebno sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, evidentno su pogoršani od 2012. godine.
Ako ocenjujemo njega lično, i ja sam to slušao i o ljudi u Sarajevu, a evo slušamo i strane državnike, pred svega i iz Brisela, iz Berlina, oni ocenjuju njegov učinak kao pozitivan, ali onda odmah ide ono ali, a to je da zapravo u oficijalnoj politici Srbije, regionalnoj politici i u reagovanju nekih njegovih saradnika imamo faktore destabilizacije regiona zapravo, tako da to je neka vrsta šizofrene politike prema regionu.
Osim podrške, Vučić međutim trpi i ozbiljne kritike, ne samo na domaćem terenu, zbog urušavanja institucija, autokratske vladavine, kontrole medija, sociolog Jovo Bakić.
Suspendovana je vladavina prava, što najbolje pokazuje slučaj u Savamali. A što se tiče odnosa prema opoziciji, on je jednostavno karakterističan za autoritarne režime.
Aleksandar Vučić preuzima funkciju predsjednika države. Sa njim slažu se analitičari i koji ga podržavaju i koji ga kritikuju. Na Andriće venac seli se i centar gdje će se donositi najvažnije političke odluke. U tom smislu izabrani predsjednik je već poručio da ta funkcija nosi ozbiljnu političku težinu, između ostalog i kontrolu vlade. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Branka Mihajlović.
Predizborna kampanja za prevremene parlamentarne izbore na Kosovu zvanično počinje 31. maja, a neslužbeno ona traje od raspuštanja Skupštine 10. maja. U sljedećim minutima Amra Serineli javlja na čemu se zasniva kampanja različitih subjekata.
11. juna takmiče se 26 političkih subjekata, 5 subjekata je iz albanske zajednice, svi ostali pripadaju srpskoj, bošnjačkoj, turskoj, romskoj, aškalijskoj, egipćanskoj i goranskoj zajednici. Albanske partije izlaze u 3 politička bloka. Koalicija, kako na Kosovu sada kažu, ratnog krila, Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, lidera Kadri Veselija, Ramuša Haradineja i Fatmira Ljimaja. U trci je i koalicija Demokratskog saveza dosadašnjeg premijera Isa Mustafe, Alijanse Novo Kosovo Bedžeta Pacolija i novog subjekta Alternativa gradonačelnice Đakovice Mimoze Kusari Ljilja. Samostalno na izborima izlazi i dosadašnji pokret u opoziciji Samopredeljenje. Njihovi kandidati za premijera su Ramuš Haradinaj, Abdullah Hoti i Albin Kurti. Kandidat za premijera koalicije Demokratskog saveza Alijanse za budućnost Kosova i Alternative Hoti kazuje da su njegovi prioriteti nova radna mesta sa dostojanstvenim primanjima, iskorenjivanje korupcije i vladavina zakona, ojačavanje privatnog sektora i povećanje budžeta Kosova na 5 milijardi eura kako bi se omogućilo blagostanje građanima. Garantujem vam da će u mojoj ekipi koja je u formiranju biti profesionalni i dokazani ljudi, muškarci i žene, posebno mladi, kako bi se dao jedan nov duh ovom mestu, ljudi sa etikom, ljudi koji vas neće razočarati, poručuje Hoti na jednom od skupova. Iza Ramuša Haradinaja, kandidata za premijera Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova inicijative, prioritet su nova radna mesta kroz ekonomski razvoj, odgovornije i efektivnije javna administracija, unapređenje zdravstva, obrazovanja te formiranje investicionog fonda za privatni sektor. Jedini način da se izgradi Kosovo jeste da vlada bude blizu svojih građana. Zašto nema bolje ekonomije? Zašto nema investitora? Zato što dosadašnja vlada nije prilagodila razvila našim ljudima, kazuje Haradine na jednom od posljednjih skupova u Vučitrnu. Treća politička opcija Samoopredeljenje predstavila je 40 konkretnih mera za konsolidaciju i razvoj Kosova koje će se sprovesti tokom mandata Aljbina Kurtija, kandidata ove partije za premijera Kosova. On je ovih dana obećao podršku malim i srednjim preduzećima jer su ona, kako je rekao, važan stup za ekonomiju. Govorio je i o kreiranju suverenog fonda Kosova, unapređenju zdravstva, obrazovanja, o istrazi privatizacije te uspostavljanja otvorenog dijaloga sa građanima srpske zajednice koja živi na Kosovu. Tokom naše vladavine tri reforme će omogućiti razvoj države. Prvo, rasformiranje agencije privatizacije i formiranje suverenog fonda Republike Kosova, koji će imati mandat da investira, poboljša, restrukturira i poveća profitabilnost strateški i industrijalni aseta Kosova. Zatim, osnivanje razvojne agencije i osnivanje razvojne banke, poručuje Kurti. Što se tiče pitanja od nacionalnog interesa, kao što su vizna liberalizacija, odnosno ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, formiranje vojske Kosova, dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom, njihova viđenja su međutim različita. Dok Hoti smatra da je demarkacija urađena ispravno i da se vojska Kosova treba formirati u saradnji sa međunarodnim partnerima, Haradinaj i Kurti navode da proces demarkacije treba da počne iz početka. Kurti veruje da se vojska Kosova treba formirati zakonskim izmenama bez glasova srpskih poslanika, dok Haradinaj veruje da je to unutrašnje pitanje oko kojeg neće biti ustupaka. Kurti također planira da Briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom pošalje Venecijanskoj komisiji na razmatranje, a da parlamentarna komisija proceni dosadašnji proces dijaloga sa Srbijom. Haradinaj i Hoti smatraju da se zajednica pak treba formirati na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova, a koji je naložio izmenu pojedini tačaka zbog neustavnosti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Želimo ojačane, bolje odnose sa Evropskom unijom i NATO. Mislim da je o tome prilično jednoglasan stav svih u Kongresu Sjedinjenih država. To važi i za novu administraciju, rekao je za Radio Slobodna Evropa senator Ron Johnson, predsjedavajući Komiteta za nacionalnu bezbednost i državne poslove. Sa Johnsonom, koji boravi u Podgorici, naš novinar Predrag Tomović razgovarao je i o Zapadnom Balkanu.
Moraju li SAD biti prisutnije na Balkanu? Da li je Moskvi prostor za delovanje zapravo otvoren neefikasnom politikom Brisela i pasivnom ulogom Vašingtona prema Balkanu u posljednjih godina?
Postoji razlog zašto je senator McCain bio ovdje prije mjeseca, postoji razlog i zašto sam ja ovdje. Ne možemo da zapostavimo Balkan, jednostavno ne možemo. Mislim da Evropska unija mora da nastavi politiku prihvatanja novih članica. Mislim da i NATO nastavio tu politiku jer pruža vladama mehanizme i politike za umanjenje korupcije, kriminala, te omogućava vladavinu prava što je neophodno za privlačenje investicija. Ljudi neće ulagati novac, neće rizikovati svoj kapital u sisteme koji nemaju vladavinu prava. Tamo gdje nema poštovanja imovinskih prava, tamo gdje vjeruju da postoji mnogo neizvjesnosti. To je jednostavno previše rizično. Stoga proces integracije u Evropsku uniju i NATO je sam po sebi stabilizujući proces i to je razlog zašto je, po mom mišljenju, veoma bitno za Ameriku, ali i za Evropsku uniju da budu u potpunosti angažovane. Ne možemo zapostaviti Balkan ili ćemo ga izgubiti.
Razgovor sa senatorom Ronom Johnsonom možete pročitati na našoj internet stranici. A u ovim trenucima još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Vučić u Skupštini u 12 sati polaže zakletvu za predsjednika Srbije, tim povodom i okupljanje opozicije. Dačić: mislim da su mi male šanse da budem premijer jer nisam po volji Zapada. Snažna eksplozija potresla Kabul, 67 osoba povređeno. Rusija osuđena zbog povrede prava na slobodne izbore. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Rejsul ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović izjavio je da bi ubrzo trebalo da dođe do zvaničnog susreta s predstavnicima vlasti, s novim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, kako bi se posle rušenja zgrade Islamske zajednice u Zemun Polju postigao dogovor o izgradnji novog verskog objekta. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Mi ako kao Islamska zajednica ne ponudimo ljudima pravi adekvatan prostor i adekvatne ljude, dakle naše islamske teologe koji ih mogu podučiti islamu, onda svi rizikujemo da se ti ljudi obučavaju ili podučavaju islamu u nekakvim podrumima, da se nauče, da kažemo, krivom putu sektašenju ili, ne daj Bože, da krenu putem koji danas potresa cijelu planetu, odnosno putem ekstremizma.
Rekao je Rejsul ulema Sead Nasufović. On je dodao da je Islamska zajednica Srbije prilikom izgradnje verskog objekta u Zemun Polju imala nekoliko formalno-pravnih propusta, ali da to nije bio razlog da se, kako se izrazio, na brutalan način ruši i da se velikim prisustvom policije plaše stanovnici tog naselja. Ljudski je grešiti, ali je ljudski i oprostiti, rekao je Nasufović, naglasivši da očekuje da se u rešavanje problema uključi Aleksandar Vučić.
Srbija dobija predsjednika sa zakletvom koji je dužan da se brine o svim građanima ove države na jednak način, i prema muslimanima, i prema hrišćanima, i prema onima koji se drugačije deklarišu. Dakle, to je njegova obaveza pod zakletvom. Do sada smo imali na papiru fantastične zakone. Do sada smo u praksi imali sve obaveze, ali nažalost u posljednje vrijeme se pokazuje da smo imali sve obaveze, ali ne i sva prava.
Rejsul ulema Sead Nasufović odgovorio je na pitanje novinara da li ima razlike u odnosu vlasti prema Islamskoj zajednici Srbije i bivšem mufti i narodnom poslaniku Muameru Zukorliću, čiji nelegalni objekat u Novom Pazaru još nije bio pod udarom zakona.
Bio bih srećan da mi to pitanje niste postavili, ali je to pitanje realnost. Neko je odgovorio s pravom da, upoređujući stav prema Zemun Polju i prema Novom Pazaru, se može najbolje definisati kao selektivna pravda. A selektivna pravda je najgori oblik nepravde. Međutim, mi nećemo biti nimalo sretni da kažemo hajde sada srušite i nekom drugom objekat da bismo mi bili sreći.
O događaju u Zemun Polju oglasio se i beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić, koji je ocenio da je rušenje objekata Islamske zajednice u Zemun Polju veliki nesporazum. Čelni ljudi Islamske zajednice Srbije javnosti su se obratili na iftar, veliku ramazansku večeru koja je održana u Donjem gradu ispod Kalemegdanske tvrđave. Stotine ljudi iz svih krajeva Srbije okupilo se na otvorenom uz prigodan kulturno-umetnički program i posnu hranu. Šezdesetogodišnja Hava Zeća, koja je došla sa nekoliko prijateljica, rekla je za naš program da je mir najvažnija praznična poruka.
Narod da se voli između sobom i da poštuju svoju veru i da budemo svi kao jedan.
40-godišnji Kujtim Demir došao je da uživa u plemenitoj atmosferi.
Dobro za sve, za muslimane i za hrišćane, to je ono što mi hoćemo zaista. Hrana dobra, dobro druženje, ništa više, eto to je.
Servija Fejzula kaže da se na iftaru prelepo osjeća.
Poruka da se pošalje svetu, da treba da se ljudi druže, bez obzira koje su nacije, vere, to svi verujemo jedno, to je Bog, da se zvao Allah, Bog, mi svi od jednog potičemo, ne bi trebalo biti zlobe i ostalo. Evo kako se lepo družimo, tako treba i u životu.
Ramazan u 2017. godini počeo je u subotu 27. maja i traje 30 dana. Islamska zajednica Srbije sljedeće godine obeležit će 150 godina postojanja i planirano je da se velika ramazanska večera opet održi na istom mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta. Najmanje 67 osoba jutros je povređeno u jakoj eksploziji automobila bombe koja je potresla četvrt kod nemačke ambasade u Kabulu. Zamenik portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Nadžib Daniš izjavio je da ima i mrtvih, ali nije mogao iznati tačan broj. Ruski ratni brod i podmornice ispalili su iz Mediterana 4 krstareće rakete ka ciljevima Islamske države u blizini Palmire, javile su ruske agencije, pozivajući se na Ministarstvo odbrane, ne saopštivši međutim da li su mete pogođene. A ruski predsjednik Vladimir Putin u intervju u francuskom listu Figaro govorio je i o optužbama za rusko mešanje u američke izbore.
To je fikcija. Želja onih koji su izgubili izbore da poraz reše igrajući na antirusku kartu, optužujući Rusiju da se meša. Oni koji su izgubili, izgubili su jer je pobednik prosto bio bliži ljudima i bolje razumeo biračke želje, a to je teško priznati. Umjesto toga se onda objašnjava i dokazuje da je politika bila dobra, da je sve urađeno kako treba, ali da ih je neko s polja prevario i namestio izbore, što naravno nije bio slučaj.
No, to nije tako.
Kazao je Putin za Figaro. Evropski sud za ljudska prava osudio je Rusiju zbog kršenja prava na slobodne izbore, uvažavajući stav ruskih građana koji su ukazali na oblike manipulacije tokom spornih izbora 2011. godine u Sankt Peterburgu. Britanska premijerka Theresa May izjavila je tokom predizborne kampanje da će Britanija, uprkos Brexitu, sarađivati sa Evropskom unijom.
We want to build a special, as I said, that deep and special partnership with Europe.
Mi želimo da izgradimo duboko i specijalno partnerstvo sa Evropskom unijom koje ostaje. Odlazimo iz Unije, ali ne napuštamo Evropu. I nastavit ćemo saradnju po pitanjima kao što su bezbednost i odbrana, zato što je to važno za sve nas, rekla je Theresa May.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu. Prema procenama međunarodnih organizacija u Srbiji više od polovine stanovništva koristi internet, a oko 40% građana aktivno je na društvenim mrežama. Koliko nove tehnologije i prisutnost virtualnih mreža utiču na ekstremne pojave u društvu i da li je govor mržnje u usponu zbog interneta, slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Prema izveštaju marketinške agencije We Are Social iz Singapura za 2016. godinu, Srbija je među poslednjim zemljama od ex-EU zemalja po aktivnom korišćenju interneta. Ipak više od 40% stanovnika svetsku mrežu koristi za društvene platforme. Među najpopularnijim mrežama je Facebook. Ova kompanija u Srbiji ima približno 3,5 miliona korisnika. Direktor medijskog arhiva EBART, Velimir Ćurgus Kazimir, kaže da prema ranijim istraživanjima ove organizacije, predrasude i stereotipe u onoj ekstremnijoj formi najviše širi jedan manji broj štampanih medija i internet sajtova. Bitnu ulogu u tom procesu imaju i društvene mreže.
S jedne strane to izgleda sjajno, a s druge strane kad imate ovakve medije u kojima dominira nešto što je zajedničko i za društvene mreže i za te medije, a to je uverenje ljudi koji prvo otvoreno zastupaju autoritarnu poziciju, autoritarnu vrednost u najklasičnijem i neukonzervativnijem smislu, koji jako glasno brane svoje pravo na mišljenje. Znači, oni su jako osetljivi.
Anonimnost koju nudi internet pogodno je tlo za širenje ekstremističkih ideja, ali istovremeno veliki broj takvih poruka na internetu ne mora nužno da znači to da raste broj onih koji su spremni da se fizički obračunaju sa neistomišljenicima, kaže sociolog Marko Škorić.
Sam si pred kompjuter, nekako si hrabriji, jel, da nemoguće da bi sad svih 100 ljudi, toliki broj ljudi da bi realno nešto, nažal, učinio nekom, to je stvarno, mislim, ako ne vrem da je verovatan, ali opet dovoljan je 1 od 100, to već možemo da zamislimo, je li čak i 2, 3, 5 od 100, je li to je. Ali to su stvari, kažem, koje nosi internet sa sobom. To je mlad fenomen.
Među onima koji su putem društvenih mreža dobijali pretnje i predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sejdinović. On je na tribini posvećenoj ekstremizmu u digitalnom okruženju istakao da je ključna reakcija pravosudnog sistema.
Bilo dobro da se neki ljudi koji otvoreno prete putem društvenih mreža, prete smrću, sankcionišu upravo zbog toga da se pošalje jedna društvena poruka da to jednostavno nije dozvoljeno da se radi.
Inače, njemu je pristiglo skoro 100 pretnji i uvreda putem društvenih mreža nakon što je na Veliki petak na svom profilu objavio fotografiju simbola inicijative Ne davimo Beograd, žutu patku, sa porukom srećan Veliki patak svima koji slave. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
o nasilničkom ponašanju i u sljedećim minutama. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu sinoć je tokom javne prezentacije projekta Ženski sud, feministički pristup pravdi u organizaciji nevladine grupe Žene u crnom, poznate ženske mirovne grupe feminističko-antimilitarističke orijentacije, 40 učesnika takozvanog Srpskog političkog foruma, ekstremne nacionalističko-desničarske skupine koju čine studenti pomenutog fakulteta, uz transparente posvećene Ratku Mladiću, zaglušujućom bukom, prekinulo skupi organizatorima i gostima delilo letke na kojima su bile ispisane poruke stop lažima o Srebrenici, stop prekrajanju istorije, genocid nad Srbima Podrinja, ne treba nam objektivno Žena u crnom i druge. Čelnica Žena u crnom, Staša Zajović, za Radio Slobodna Evropa kaže da nije iznenađena ovim događajem, jer se ova grupa ranije oglašavala i preko društvenih mreža i najavljivala nasilne akcije.
To prosto je u skladu sa onim što se dešava u političkoj stvarnosti Srbije, to je rastuća fašizacija, revizionizam, promovisanje nekažnjivosti i kvalifikovanje svih nas koje se zalažemo za solidarnost sa žrtvama zločina, prvo počinje kod naše ime i drugih, potpuno demonizovanje. Evo, mislim, zahvaljujući solidarnosti ostalog dela publike, jer je ostao veliki broj studentkinja i studenata, a i profesora, jedan deo profesora sa političkih nauka, mi smo održali, nastavili smo razgovor koji je protekao u jako, jako sadržajnom tonu.
Saša Zajović, Žene u crnom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pred krajem emisije o tome kako srednjoškolci u sandžačkim opštinama vide život u multietničkim sredinama. To je bila tema istraživanja Centra za obrazovne politike iz Beograda i nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, čiji je cilj pokretanje inicijative za uvođenje interkulturalnog obrazovanja u obrazovni sistem Srbije. Više detalja ima Danica Gudurić.
Izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin Sad Biberović iz Novog Pazara.
Istraživanje radimo da vidimo šta nam je činiti.
Sandžak je kulturološki raznovrsna zajednica i u etničkom i religijskom pogledu, ali su interkulturalne veštine, komunikacije među srednjoškolcima vrlo razvijene. Pokazuju preliminarni rezultati istraživanja, ističe psiholog Tijana Jokić iz Centra za obrazovne politike Beograd, i tu je uloga škole vrlo značajna.
Ako škola u što većoj meri podržava interakciju između učenika, pripadnika različitih kulturoloških grupa, učešće u zajedničkim aktivnostima, to su takođe veštine razvijenije i međugrupni odnosi su bolji, pozitivniji i jači.
Sa mladima treba stalno raditi, kaže Biberović, zato ćemo pokrenuti jednu ozbiljnu inicijativu za uvođenje interkulturalnog obrazovanja u nastavni program.
Jer smatramo da samo interkulturalno obrazovanje daje potrebne pozitivne odgovore na pitanje i probleme sa kojima se svi u Srbiji susrećemo. Mi imamo s druge strane i podršku Ministarstva prosvete za ovaj projekat, a opet imamo i nekakvo deklarativno izjašnjavanje ministarstva po pitanju uvođenja interkulturalnog obrazovanja.
Srednjoškolci sa kojima smo razgovarali su mišljenje da su solidarnost, pravednost, osjećajnost, spremnost da se drugom pomogne, borba protiv stereotipa važnije od toga koje vere, i da život u zajednicama koje su etnički mešovite treba negovati, prihvatiti, je različito obogaće.
Muamer Mavrić, ja sam islamske veroispovesti, družim se sa drugima druge vjere i drugaricama. Ne gledamo na vjeru, bitno je ljudskost. Međusobno se pomažemo i slažemo i prosvjetamo, izlazimo po kafićima, na neke manifestacije, na primjer turnira, zajedno igramo.
Ben Gove Damjan, pravoslavne veroispovesti, gledam također ljudskost i kakav je čovjek duša, a ne vera. Po školi mnogo se pomažemo i
slažemo se dobro, pomažemo se međusobno. Ipak onaj, ljudi se dijela na dobre i loše, ne prema vjeri.
Pa vjer može svaku promijeniti, a dušu i čovječnost ne može niko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudrić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vučić u Skupštini u 12 sati polaže zakletvu za predsjednika Srbije, tim povodom i okupljanja opozicije. Dačić: mislim da su mi male šanse da budem premijer jer nisam po volji Zapada. Snažna eksplozija potresla Kabul, 67 osoba povređeno. Rusija osuđena zbog povrede prava na slobodne izbore. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Priveli smo kraju i ovu emisiju, poštovani slušalci. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili Andreja Batković i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.